Fundur er settur í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Ég býð gesti fundarins velkomna. En fundurinn er tilefnið þess að því að samtökum iðnaðarins hérna voru með kjölfara af hérna skýrslu